Minbar Hadis.
468. Hadis.
Az-zina yurisul faqra.
Zinokorlik faqirlik keltiradi.
Mana faqirlik qashshoqlikdan ham payg'ambarimiz alayhisalom panoh tilaganlar va panoh tilashga o'rgatganlar. Zero kadal faqru an yakuna kufran deganlar, ya'ni o'ta faqirlik, qashshoqlik insonni dindan chiqarib yuborishi mumkin. Dinu diyonatdan ham chiqarib yuborishi mumkin. Unga chiday olmasdan, sabr toqat qila olmasdan kufrona ishlar va ma'siyatlarga o'tib ketishi mumkinligi uchun payg'ambarimiz alayhisalom o'rtacha tirikchilik, o'rtacha boylikni so'ranglar deb ta'lim berganlarki, ana shunday faqirlikni keltiradigan sabablarini ham birma-bir aytib berganlar. Mana shunday faqirlik, qashshoqlikni keltiradigan sabablardan biri bu zinokorlik ekan. Mana shunday gunoh, ma'siyat, kabira gunohlarni qiladigan inson albatta faqir, qashshoq ham bo'lib qolishi mumkin ekan.
Ming bir hadis.